Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Millennial Money Makeover, karya Connor Richardson, adalah buku keuangan pribadi terbit tahun 2013 yang ditujukan terutama bagi generasi milenial di Amerika Serikat. Buku nonfiksi ini membahas cara keluar dari utang, membangun tabungan, mulai berinvestasi, dan merancang masa depan finansial yang lebih stabil. Titik berangkatnya adalah kenyataan bahwa jalur menuju kemapanan yang dulu dianggap normal, yaitu pekerjaan tetap, membeli rumah, mengumpulkan aset, lalu pensiun, tidak selalu tersedia bagi milenial. Mereka memasuki dunia kerja yang lebih tidak menentu, sering dibebani pinjaman pendidikan, serta menghadapi biaya hidup yang tinggi. Richardson tidak menawarkan jalan pintas atau janji cepat kaya. Ia menyusun pendekatan berurutan dari memahami kondisi keuangan saat ini. Menghentikan kebiasaan yang memperbesar masalah, melunasi utang, membangun cadangan kas, hingga mengarahkan uang pada tujuan jangka panjang. Gaya bukunya dikenal mudah diikuti dan praktis. Fokus utamanya bukan sekadar menghemat, melainkan mengubah keputusan sehari-hari agar mendukung kebebasan finansial yang nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti jalur sukses lama dengan strategi aset yang lebih realistis. Salah satu gagasan penting buku ini adalah kritik terhadap jalur sukses tradisional. Dalam gambaran lama, seseorang mendapatkan pekerjaan stabil, membeli rumah, menaikkan nilai aset, dan pensiun dengan tabungan yang memadai. Richardson menilai pola tersebut kurang cocok bila diterapkan begitu saja pada milenial. Banyak pembaca generasi ini memulai karier setelah gejolak ekonomi 2000-an. Ketika pekerjaan tetap lebih sulit diperoleh, dan pertumbuhan pendapatan tidak selalu sebanding dengan biaya pendidikan maupun biaya hidup. Karena itu, buku ini menggeser fokus dari mengejar simbol kemapanan menuju membangun fondasi keuangan yang dapat dikendalikan. Rumah bukan diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran berhasil, dan pekerjaan tidak diasumsikan pasti bertahan seumur hidup. Yang lebih penting adalah kemampuan menciptakan ruang dalam arus kas, mengurangi kewajiban, menyimpan dana, dan secara bertahap memiliki aset. Perubahan sudut pandang ini penting karena mencegah keputusan besar diambil demi mengikuti urutan sosial yang sudah tidak relevan. Pembaca diajak menilai kondisi sendiri, bukan membandingkannya dengan generasi sebelumnya. Dengan demikian, tujuan finansial menjadi lebih fleksibel, tetapi tetap terukur, yaitu ketahanan terhadap guncangan dan kapasitas untuk memilih langkah hidup tanpa selalu bergantung pada utang atau gaji bulan berikutnya. Kedua, pelunasan utang sebagai fondasi sebelum mengejar pertumbuhan kekayaan, Richardson menempatkan penghapusan utang sebagai pekerjaan dasar dalam perbaikan finansial. Penekanannya terutama relevan bagi pembaca yang membawa pinjaman pendidikan atau utang kartu kredit. Utang mengurangi kemampuan seseorang memakai penghasilannya untuk tujuan lain, karena sebagian uang sudah terikat pada pembayaran pokok dan bunga. Dalam kondisi seperti itu, rencana investasi atau pembelian besar dapat terlihat maju di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik. Buku ini memandang pelunasan cepat sebagai pengorbanan yang bersifat sementara, dengan manfaat yang bertahan jauh lebih lama. Gagasan tersebut bukan berarti pendidikan tidak bernilai, melainkan bahwa manfaat pengetahuan seharusnya tidak terus dibayangi oleh kewajiban yang dibiarkan berlarut-larut. Ada juga dimensi psikologis yang ditekankan. Utang dan ketiadaan tabungan dapat menciptakan kecemasan, sebab gangguan kecil seperti tagihan mendadak berpotensi mengacaukan anggaran. Ketika utang berkurang, pendapatan bulanan kembali tersedia untuk dana darurat, investasi, atau tujuan keluarga. Buku ini tidak menggambarkan kebebasan finansial sebagai hasil memilih instrumen investasi yang rumit, melainkan sebagai hasil membebaskan arus kas terlebih dahulu. Pendekatan itu membuat target besar terasa lebih konkret, karena pembaca dapat melihat hubungan langsung antara pengeluaran yang dipangkas pembayaran utang, dan bertambahnya pilihan di masa depan. Ketiga, dana darurat dan otomatisasi untuk memutus siklus hidup dari gaji ke gaji setelah pengendalian utang. Buku ini menekankan pentingnya tabungan dan sistem keuangan yang berjalan secara konsisten. Dana darurat memiliki fungsi yang sangat praktis, yaitu menjadi penyangga ketika muncul biaya tak terduga atau pendapatan terganggu. Tanpa cadangan kas, masalah kecil mudah berubah menjadi utang baru. Seseorang mungkin terpaksa memakai kartu kredit untuk perbaikan kendaraan, biaya kesehatan, atau kebutuhan mendesak lain, lalu kembali membayar bunga. Karena itu, dana darurat bukan sekadar tanda disiplin, melainkan alat untuk mencegah kemajuan finansial mundur. Richardson juga dikenal mengarahkan pembaca pada pendekatan yang terstruktur dan otomatis. Prinsip otomatisasi membantu mengurangi ketergantungan pada niat setiap bulan. Ketika sebagian pendapatan dialokasikan secara teratur ke tabungan atau tujuan finansial, keputusan penting tidak terus-menerus bersaing dengan dorongan belanja harian. Mekanisme ini sangat relevan bagi orang yang merasa penghasilannya selalu habis tanpa tahu kemana arahnya. Buku ini tidak menganggap keamanan finansial sebagai kondisi yang baru dinikmati setelah kaya. Sebaliknya, rasa aman mulai dibangun dari cadangan yang mungkin kecil namun tersedia saat dibutuhkan. Dengan membentuk kebiasaan menyimpan uang dan mengatur transfer secara otomatis, pembaca membangun pola yang lebih tahan terhadap ketidakpastian pekerjaan maupun pengeluaran mendadak. Keempat, melawan FOMO dengan menilai biaya kesempatan dari pengeluaran pengalaman, Millennial Money Makeover juga membahas FOMO, atau rasa takut ketinggalan, sebagai hambatan perilaku dalam pengelolaan uang. Masalahnya bukan bahwa pengalaman, hiburan, atau kehidupan sosial selalu buruk. Yang dikritik adalah pola ketika pengeluaran dilakukan, terutama agar tidak merasa tertinggal dari teman, tren, atau gambaran kehidupan di media sosial. Dalam pola ini, keputusan sering diambil tanpa menghitung dampaknya terhadap utang, tabungan, dan tujuan yang lebih besar. Richardson mengarahkan perhatian pembaca pada biaya kesempatan. Uang yang dipakai berulang kali untuk konsumsi spontan tidak hanya hilang pada hari itu, tetapi juga tidak dapat dipakai untuk mengurangi utang berbunga, membentuk dana darurat, atau mulai berinvestasi. Kerangka ini lebih berguna daripada sekadar larangan berbelanja, karena ia meminta pembaca membandingkan dua jenis pengalaman. Ada kepuasan singkat dari mengikuti momen saat ini, tetapi ada pula ketenangan jangka panjang dari kondisi keuangan yang tidak rapuh. Buku ini menolak anggapan bahwa hidup hemat berarti menunda semua kesenangan tanpa batas. Pesan yang lebih tepat adalah mendahulukan prioritas, lalu menikmati pengeluaran yang benar-benar sesuai kemampuan. Dengan begitu, pembaca dapat mengurangi keputusan impulsif tanpa menjadikan keuangan sebagai latihan rasa bersalah. FOMO diubah dari pemicu konsumsi menjadi pengingat tentang hal yang dapat hilang bila masa depan terus diabaikan. Terakhir, investasi dan perencanaan hidup sebagai tahap setelah fondasi keuangan terbentuk. Bagian akhir dari pendekatan Richardson menghubungkan pengelolaan uang dengan perencanaan hidup jangka panjang. Setelah utang ditangani dan tabungan mulai dibangun, pembaca didorong untuk memikirkan investasi dan akumulasi aset. Penempatan ini penting karena investasi dalam buku tersebut bukan dipresentasikan sebagai cara menutupi kebocoran keuangan atau mengejar keuntungan cepat. Investasi menjadi alat untuk mengarahkan surplus yang sudah diciptakan melalui pengendalian utang dan pengeluaran. Dengan urutan demikian, keputusan investasi lebih mungkin dilakukan secara konsisten dan tidak mudah dibatalkan ketika ada kebutuhan mendadak. Cakupan buku ini juga melampaui tema utang semata. Ulasan pembaca menunjukkan bahwa pembahasannya menyentuh peristiwa keuangan yang umum dalam kehidupan dewasa, termasuk pernikahan dan pembelian rumah. Kehadiran topik ini membuat pesan buku lebih menyeluruh. Keputusan besar tidak dinilai dari gengsi atau tekanan sosial, tetapi dari kesiapan arus kas, kewajiban yang ada, dan tujuan bersama. Bagi milenial, perencanaan ini relevan karena banyak pilihan dewasa terjadi bersamaan, seperti membangun karier, membayar pinjaman pendidikan, membentuk rumah tangga, dan menabung. Buku ini menawarkan kerangka untuk menyusun urutan, bukan resep tunggal untuk semua orang. Nilainya terletak pada pengingat bahwa investasi dan aset perlu menjadi bagian dari rencana hidup yang realistis. Bukan sekadar aktivitas finansial yang terpisah dari kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya, Millennial Money Makeover paling cocok untuk pembaca yang baru mulai menata keuangan. Khususnya milenial yang merasa penghasilan selalu habis, memiliki utang pendidikan atau kartu kredit, dan belum memiliki tabungan penyangga. Buku ini juga dapat berguna bagi pembaca yang sudah mengenal dasar-dasar keuangan, tetapi membutuhkan urutan tindakan yang lebih jelas. Manfaat praktis utamanya terletak pada cara Richardson menyambungkan masalah yang sering dianggap terpisah, yaitu utang, pengeluaran impulsif, dana darurat, investasi, serta keputusan hidup besar. Ia menegaskan bahwa investasi tidak akan menyelesaikan arus kas yang bocor, dan tabungan sulit bertahan jika utang baru terus muncul. Dibandingkan banyak buku keuangan pribadi yang memberi nasihat umum tentang berhemat atau mengejar kekayaan, buku ini menonjol karena menempatkan masalah generasi milenial dalam konteks ekonomi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Ia tidak sekadar menyuruh pembaca mengikuti jalur lama seperti membeli rumah secepat mungkin atau mengandalkan pekerjaan seumur hidup. Sebaliknya, buku ini mengajak pembaca membangun aset dan ketahanan berdasarkan situasi nyata mereka. Pendekatannya juga relatif mudah diakses karena mengutamakan langkah bertahap daripada istilah teknis yang rumit. Namun, Pembaca yang mencari pembahasan sangat mendalam tentang pemilihan produk investasi, perpajakan, atau strategi pasar mungkin tetap memerlukan sumber tambahan. Sebagai panduan membenahi fondasi, mengurangi tekanan finansial, dan membuat keputusan lebih sadar, buku ini memiliki posisi yang jelas dan berguna. Jika Anda ingin mendukung Connor Richardson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.